Kthehemi tek dita e djeshme, shtun 12 maj. Pasi drekoi me kryesinë e konferencës së 5 të përgjithshme të Episkopatit Latinamerikan e Karaibik, Benedikti 16 i priu rozares shente në shenjtërorën Mariane të Aparecidës në praninë e mira besimtarve. Këtu papën e përshëndeti kryepeshkvi i Aparecidës im Zot Raimundo Damasceno Assis, i cili i dhuroi atit të shenjtë një miniaturë të shenjtërores. Papa ja kushtoi homelin kryesisht pritrinjve rregulltarve, të cilët i porositi të frymëzohen nga mësimet e Virgjërs Mari, duke u përpjekur ta ndriçojnë zemrën me dritat që ajo na dërgon nga qielli. Pastaj Benedikti 16 dëshmoi rishtas dashurinë e tij për Kishën Amerikën Latine.
O Papa vos ama. O Papa vos saluda affettuosamente.
Papa ju do tha ati shenjti ndërprer nga një shpërthim duartrokitjesh. Papa ju përshëndet nga gjithë zemra, lutet për ju, e në mënyrë të posaçme për lëvizjet dhe realitetet e reja kishtare që dëshmojnë rinin e përhershme të kishës. Më pas së vijoj të flas për sfidat para të cilëve ndodhen me shtart latinoamerikan.
Quantos desafios, quantas situações difíceis enfrentais.
Sa sfida poj, sa situata të vështira, sa bujarie, sa flijime, besnikrie në ushtrimin e shërbimit me shtarak, jeta e lutjes, kërkimi i shenjtërisë se akoma, dhurimi i plot në shërbim të Zotit, jeta e shkrirë në mbrojtje të drejtësisë të solidaritetit. Gjithë kjo nënvizoi Papa, i flet fuqimisht zemrës sime prej bariu. Benedikti 16 pohoi më pas se dëshmia e meshtarisë jetuar mirë e fisnikron kishën. Është shembulli më i shkëlqyer për thirrjet e reja, ftesa më e bukur që u drejtuat të rinjve për të ndjekur rrugën e meshtarisë, duke ju përgjigjur kështu me gjithë zemër thirrjes së Zotit. Adhishejt përsriti ftesën për një hov të rritur ngjillzimit të gjallëruar nga zëdhi misionar. Më pas vuri theksin mbi kuptimin e përkatësisë në kishë.
La iglesia es nuestra casa. Esta es nuestra casa.
Kisha është shtëpia jonë, pohoj. Kjo është shtëpia jonë. Në kishën katolike shtoj, gjejmë gjithçka është e mirë. Gjithçka në bënd të njehemi të sigur të të letësuar. E akoma, ja vlen të jesh besimtar. Ja vlen të ruash fen të ndë. Nga ana tjetër kujtoj ati shenjt, koherenca në fe, kërkon edukimin doktrinore shpirtëror, gjë që kontribuon edhe për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, më njerëzore, më të krishterë.
Diakonët e seminaristët, Papa i porositi ta kenë gjithnjë parasysh figurën e Krishtit, bariu të mirë. Prej këndej ftesa për të qenë si diakonët e parë të kishës, njerëz me emër të mirë, për plot me shpirtin shenjt, me urti e fe. Deri këtu e ndoqë matin e shenjt për sonte. Juftojmë të mos mungoni në takimin e nesërm për të njohur me veprimtaritë e fundit si dhe me një përmbledhje të këtij shtektimi plot entuziazëm e optimizëm të papës në kontinentin e shpresës.